Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Արդյոք կշարունակվի իշխանություն հայազգային կոնգրես արկախված երկխոսությունը, կներկայացնենք երկու կողմից կարծիքներ, պնդումներ և հույսեր։ Հայաստանի բանակում տեղի ունեցել հերթական միջադեպը, ծանր վնասվածքների հետևանքով մահացել է զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը։ Կիրակի օրը Հայաստանի նախագահը ծաղկաձորում հանդիպել է երիտասարդ գիտնականներին, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Վիքիլիքսի հրապարակած նյութերում հաղորդագրություններ կան նաև 2008-ի մարտին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, կանդրադառնանք սեփականության իրավունքի պաշտպանության խնդրին։ Այս հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի կառավարությունը որոշել է վերադարձնել ազգային փոքրամասնություններից, այդ թվում հայկական համայնքից, ավելի քան 75 տարի առաջ բռնագանձված ունեցվածքը, անշարժ գույքը, եկեղեցիները, դպրոցները ու հիվանդանոցների շենքերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն երրորդ կողմին վաճառված ունեցվածքը ևս պետք է փոխհատուցվի շուկայական գնով պետ բյուջեից։ Իրենց սեփականությունը ստանալու համար փոքրամասնությունները պետք է առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում դիմեն Թուրքիայի կառավարությանը։ Ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայամենքի ներկայացուցիչները մեծ ոգևորությամբ են ընդունել այս որոշումը, մինչդեռ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը քննադատել այն պնդելով, թե պաշտոնական Անկարան փորձում է դրանով խուսափել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կորուստներից ու միջազգային համայնքի ճնշումներից։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, թե կառավարությունը նախատեսում է նոր մեխանիզմներ ներդնել պետական ապարատի արդյունավետությունը բարձրացնելու և որակյալ մասնագետներով համալրելու համար։ Այդ մեխանիզմը վարչապետը պայմանականորեն անվանել է գիլյոտին և մանրամասնել։ Կառավարությունում ստեղծվելու է մի գրասենյակ, որը ինվենտարիզացիա է ենթարկելու կառավարման բոլոր գործառույթները, օրենսդրությունը և ավելորդները գցելու է գիլյոտինի տակ։ Արդյունքում պետք է տեղի ունենա բյուրոկրատական քաշքշուկների, ընթացակարգերի, աշխատատեղերի կրճատում և պետական ապարատի փոքրացում, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հրամանագիր է ստորագրել դեկտեմբերի 4-ին պետդումայի ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն են հայտնում Ռուսաստանում պաշտոնապես գրանցված բոլոր 7 կուսակցությունները, ընդ որում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած Եդինայ Ռուսիան հավակնում է կրկին մեծամասնություն կազմել 450 տեղանոց խորհրդարանում։ Մինչ այդ Մոսկվայում այսօր ընդդիմությունը նախատեսում է բողոքիցույց անցկացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ, կեղծված ընտրությունները օրենքից դուրս են, առանց ընդդիմադիրների անցկացվող ընտրությունները հանցագործություն են և այլ կարգախոսներով։ Լիբիայում ապստամբները հայտարարում են, թե Մուամար Քադաֆին, որի գտնվելու վայրը մինչ այժմ անհայտ է, շարունակում է վտանգ ներկայացնել թե Լիբիայի, թե միջազգային հանրության համար և կոչ են անում ՆԱՏՕ-ին սատար կանգնել իրենց։ Այդ մասին այսօր հայտարարել Լիբիայի ազգային անցումային կառավարության ղեկավար Մուսաֆա Ջալիլը։ Վերջինիս խոսքով անդիմադիրներն այժմ շարժվում են դեպի գեներալ Քադաֆիից ընդդավայր Սիրթե քաղաքը, որի 100 հազարանոց բնակչությունը ըստ որոշ հաղորդումների պաշտպանում է գեներալ Քադաֆին։ Մինչ այդ այսօր պաշտոնական Փարիզը հայտարարել է, թե վերաբացում է իր դեսպանատունը Տրիպոլեում, որը դադարեցրել էր աշխատանքը տարեսկզբին, ընդդիմության և Քադաֆիի միջև սկիզբ առած բախումներից հետո։ Սիրիական կառավարական զորքերը պաշարել են երկրի կենտրոնում գտնվող Ռաստան քաղաքը, որտեղ բուրն բողոքի ցույցեր էին անցկացվում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ։ Տեղի բնակիչները պնդում են, թե զինվորները գնդակոծում են քաղաքի բնակելի թաղամասերը, զոհերի մասին ստույգ տեղեկությունները այս պահին չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ արևմտյան առաջնորդները հորդորել էին Ասադին հրաժարական ներկայացնել ընդդիմության դեմ ձեռնարկած բիրտ գործողությունների պատճառով։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանն էլ զգուշացրել է, թե Ասադին սպառնում է ավտորիտար մյուս ղեկավարների ճակատագիրը, որոնք գահնկեց եղան Սկիզբից գրառած հեղափոխությունների արդյունքում։ Միացյալ Նահանգներում վերջին օրերին մոլեգնող այրին փոթորկի հետևանքով զոհվել է արդեն առնվազն 19 մարդ, 5 միլիոն տուն հոսանքազրկվել է։ Թեև փոթորկի ուժգնությունը նվազել է, այդուամենայնիվ նախագահ Օբաման զգուշացրել է, որ սպառնալիքը դեռևս չի մարել։ Նախնական հաշվարկներով բնական աղետն արդեն 7 միլիարդ դոլարի վնաս է հասցրել։ Օդանավակայանն ու հասարակական տրանսպորտը վերսկսել են աշխատանքը, բարեկորցական ընկերությունները սկսել են հանգանակություն կազմակերպել տուժածներին օգնելու համար։ Էստոնիայի խորհրդարանն այսօր ձայների մեծամասնությամբ ևս 5 տարով նախագահի պաշտոնում վերընտրել է գործող ղեկավար Թոմաս Հենրիկ Իլսին։ Վերջինս սահմանադրությամբ լայն լիազորություններ չունի, այդուամենայնիվ իրավասու է ցրել խորհրդարանն ու նշանակել նոր ընտրություններ։ Եվ վերջում մեկ պաշտոնական լուր, Հայաստանի արտգործնախարարությունը վաղվանից երկօրյա դիվանագիտական խորհրդակցությունը հրավիրում Երևանում, որին կմասնակցեն արտերկրում աշխատող հայազգի դեսպանները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպանը կքննարկվեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առնչվող հարցեր, ելույթ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսություն ճակատագրի մասին, այսօր մամուլի ասուլիս է տվել կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ արկախված երկխոսությունը կշարունակվի։ Հիշեցնեմ, Հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը վերջին հանդիպմանը չներկայացավ, պահանջելով ազատ արձակել կալանավորված երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է նաև Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների Մանուկ Սուքյասյանը։ Նա հայտարարել է, որ Տիգրան Առաքելյանը պատանդ է պահվում։ Նրա խոսքերով ինչ-որ փոքր կամ մեծ վրեժխնդրություն կա, եթե 6 երիտասարդներին ազատ են արձակել Տիգրանին պահում են, նշանակում է որոշակի սակարկելու ճշտելու բան կա, ասել է կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Նաև, որ կոնգրեսը ժամանակ էր տվել իշխանություններին արտահերտ ընտրությունների հարցում կողմնորոշվելու համար, սեպտեմբերը վերջնաժամկետն է, այս պահին պարզ չէ, թե ինչ կլինի երկխոսության շարունակություն, թե ջրբաժան։ Կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեր ռադիոկանին այսօր ասել է, թե երկխոսությունը շարունակվելու համար Տիգրան Առաքելյանը պետք է ազատ արձակվի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության հետ երկխոսություն վարող իշխող քաղաքական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի անդամ հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի կարծիքով երկխոսության կամուրջներն ամբողջովին այրված չեն եւ ինքն էլ ակնկալում է, որ երկխոսությունը կշարունակվի։ Նման հայտարարություն Մինասյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Ես ենթադրում եմ, որ մեր հակի գործընկերները պետք է ընտրություն կատարեն։ Բավականին ծանր ընտրություն, թե ինչպիսին են իրենք տեսնում ՀԱԿ որպես Հայաստանի քաղաքական խճանկարի ներկայացուցիչ, կամ իրենք պետք է գտնեն, որ ՀԱԿ-ը դասական կուսակցությունների նման իր պրոբլեմները ներկայացնում է թերևս նաև հանրահավաքներում, թերևս ունի նաև այլ ձևեր քաղաքիրթ աշխարհում ընդունված իրենց մտքերը իրենց համախոհներին ներկայացնելու, սակայն այդ ամեն ինչը պահում է կառուցողական, կոնստրուկտիվ ունի մեջ։
Կամ ինքը պետք է գտնի, որ իր ճանապարհը ցնցումների ճանապարհով երկիրն առաջ տանելն է, դեստրուկտիվ ճանապարհով, հավելեց հանրապետական պատգամավորը։
Որը բացի նրանից, որ հասարակությանը որևէ դրական հանգրվանի չի բերի, շատ արագ կվարկաբեկի հենց այդ կառույցին, որովհետև շատ շատերը կհասկանան, որ այն ճանապարհը, որով գնում է ՀԱԿ-ը, որևէ տեղ չտանող ճանապարհ է, եւ ուղղակի այն պոտենցիալը, ես հաճախ եմ խոսում դրա մասին, որը կուտակված է ՀԱԿ-ում, կպարպվի անիմաստ տեղը։
Հիշեցնենք, անցած ուրբաթորը իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի եւ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության միջև նախատեսված բանակցությունների հերթական փուլը չկայացավ։ Կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե ՀԱԿ-ը արկախում է իր մասնակցությունը բանակցություններում եւ կշարունակի միայն այն բանից հետո, երբ կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխվի։ Կային լուրջ հիմնավորումներ, որինց մղում էին այն տեսակետին, որ մեզ պետք է երկխոսության գործընթացը հաջողի, այսօր շարունակեց Գագիկ Մինասյանը։
Սակայն ճիշտ կլինի, որ ես ասեմ նաև, որ կային մտավախություններ։ Պարբերաբար այդ մտավախությունները հնչում էին ՀԱԿ-ի տարբեր ներկայացուցիչների շուրթերից, եւ իհարկե այդ մտավախությունը կար։ Ցավոք, ես չեմ կարող բացառել, որ երևս ՀԱԿ-ում կային նաև ուժեր, որոնք գտնում էին, որ կառուցողական զարգացումը չի մտնում ՀԱԿ-ի ծրագրերի մեջ։
Մինասյանը հրաժարվեց, սակայն մանրամասնել, թե որ ուժերի մասին է խոսքը։ Իշխող կոալիցիա ՀԱԿ երկխոսության շուրջ ստեղծված իրավիճակին Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով այսօր անդրադարձավ նաև Լևոն Զուրաբյանը։
Կամուրջները իսկապես այրված չեն, բանակցությունները արկախված են, միջև որ փոխվի Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը։ Մենք չենք բանակցելու քաղաքական բանտարկյալների արտահայտության պայմաններով։ Իշխանությունը իր պահվածքով ցույց է տալիս, որ նա ամեն ինչ անում է այս երկխոսությունը տորպեդահարելու համար։ Նրանք ցանկանում են մի կողմից երկխոսություն վարեն, քաղաքավարի մյուս կողմից կիրառեն հալածանքների ամբողջ այն զինանոցը, որ 3.5 տարի կիրառել են Հայ ազգային կոնգրեսի նկատմամբ։
Զուրաբյանը պատրանք բնութագրեց Գագիկ Մինասյանի ներկայացրածը, թե ՀԱԿ-ում կան ուժեր, որոնց ձեռնտուչ է երկխոսությունը իշխանությունների հետ։ Ոչ ոք կոնգրեսում չի կարող առաջարկել, թե շարունակենք բանակցությունները, երբ կա քաղ բանտարկյալ, ընդգծեց ՀԱԿ համակարգողը։
Ինչ վերաբերվում է, թե ինչ ուժը ինչ ընտրություն է կատարում, ես կարծում եմ, որ իշխանություններն են կատարում ընտրություն։ Արդյոք իրավիճակը զարգանալու է արևելյան եվրոպական երկրների տարբերակով, երբ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը կարողացան բանակցությունների միջոցով հասնել բոլոր խնդիրների կարգավորմանը եւ արդար ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման քննի իրականացմանը, թե իրավիճակը զարգանալու է շատ ավելի արճակատային տարբերակներով ընդհուպ միջև արաբական սցենարները։ Սա իսկապես միշտ որոշում է այդ արճակատման աստիճանը, միշտ որոշում է իշխանությունը։
Իսկ թե կոնգրեսում ինչպես են պատկերացնում հետագա զարգացումների ընթացքը, Լևոն Զուրաբյանը ասաց.
Մենք ասել ենք, որ երկխոսության հնարավորությունները սպառված կհամարենք սեպտեմբերին, դա Տեր Պետրոսյանը հստակ նշել է օգոստոսի 2-ի հանրավակում իր ելույթում, ուստի սեպտեմբերը որպես ժամանակ մեզ բոլորիս տրված է։ Սեպտեմբերի 9-ին մենք ավելի հստակ ժողովրդին կներկայացնենք մեր անելիքները և մեր ծրագրերը։ Այս պահին մեր տպավորությունը հետևյալն է. Իշխանությունները չեն ցանկանում գնալ արտահերտ ընտրությունների, չեն ցանկանում գնալ զիջումների և հենց այդ պատճառով տորպեդահարում են երկխոսությունը։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսին կներեք, առանց դնչկալի շանը զբոսանքի տանելու պատմությունից սկսված միջադեպի արդյունքում բերման ենթարկված ընդդիմության 7 երիտասարդ ակտիվիստներից դատարանը որոշեց կալանքի տակ պահել միայն Տիգրան Առաքելյանին, առաջին դատարանի վճիրը բողոք հարկվեց, բայց վերաքննիչ դատարանը ևս մերժեց նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը, հիմա Տիգրան Առաքելյանի պաշտպանը անցած շաբաթավերջին արդեն բողոք է ներկայացել վճռաբեկ դատարան։ Մի շարք ձերբակալություններ, կալանավորումներ, բռնություններ տեսած Տիգրան Առաքելյանի վերջին գործի մասին լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ վճռաբեկ դատարանը դեռևս որևէ կերպ չի արձագանքել Տիգրան Առաքելյանի կալանքի որոշման դեմ ներկայացված իր բողոքին։ Փաստաբանի խոսքով վճռաբեկ դատարանում կալանքին վերաբերող բողոքների քննությունը սովորաբար ամիսներով է ձգձգվում, այս աճանում բարդություններ են լինում անգամ բողոքը վարույթ ընդունելու հարցում։
Դեռևս որևէ նորություն չունենք ընդունվելու և չընդունվելու հետ կապված։ Իսկ ինչ վերաբերում է երբ կընդունվի և շուտ կընդունվի, ապա այդ առումով իմ կարծիքս հետևյալն է, որ օրենքը այստեղ շատ խրթին է։ Գրված է, որ վերադարձնելու հետ կապված որոշումը պետք է կայացվի մեկ ամսվա ընթացքում, ենթադրվում է, որ մեկ ամսվա ընթացքում նաև կկայացվի ընդունվել չընդունվելու հարցը։
Իսկ այո, ոչ թե վերջնական որոշում։
Այո, վարույթ ընդունելու։
Վարդուհի Էլբակյանը պնդում է, որ կան բոլոր իրավական հիմքերը Տիգրան Առաքելյանին կալանքից ազատելու համար։
Երաշխիքները ավելի քան բավարար են Տիգրան Առաքելյանի մասով և վճռաբեկ բողոքն էլ համապատասխանում է օրենքով նախատեսված բողոք բերելու հիմքերին։ Իսկ քննությունը, ինչպես նշված է քրեական դատավարության օրենսգրքում, պետք է կատարվի ողջամիտ ժամկետում։ Թե որը կլինի ողջամիտ ժամկետը, կտեսնենք ապագայում։
Փաստաբանների պալատից փորձեցինք ստանալ մեկնաբանություն, թե ինչով պիտի առաջնորդի վճռաբեկ դատարանը բողոքի քննության ժամկետն ընտրելիս։ Փաստաբանների պալատի անդամ Ժորա Խաչատրյանը բողոքի քննության վերաբերյալ օրենքում նշված ողջամիտ ժամկետ ձևակերպման անդրադառնալով վկայակոչեց նաև մի փաստաթուղթ։
Ունենք դեռևս 2006 թվականին դատարանների նախագահների խորհրդի որոշումը, որով այդ օրգանհատական է տվել ողջամիտ ժամկետին և հարցը դրել է բավականին կտրոք, որ ողջամիտը պետք է գնահատել գործի հանգամանքներից ելնելով։ Սակայն չնայած դրան մենք ունենք դեպքեր, որ կալանքի հարցը քննությունը անհիմն ձգձգվել է։
Փաստաբանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան մանրամասնեց, թե քանի որ կալանքը սահմանվել է երկամսյա ժամկետով, ուրեմն վճռաբեկ դատարանը պետք է որոշում կայացնի նախքան այդ երկու ամիսը լրանալը։ Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել էր օգոստոսի 9-ին ոստիկանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, դատարանի որոշմամբ կալանավորվել էր օգոստոսի 12-ին, իսկ բացառվում է արդյոք, որ մինչև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը սեպտեմբերի 9-ը վճռաբեկ դատարանը որոշում կկայացնի Տիգրան Առաքելյանի կալանքի վերաբերյալ։ Այս հարցին պատասխանելով փաստաբանները ներկայացնում են իրենց պրակտիկայում արձանագրված դեպքերը։ Մասնավորապես փաստաբան Մելանիա Արուստամյանն ասաց, որ եղել է դեպք, երբ վճռաբեկը կալանքի վերաբերյալ բողոքի կապակցությամբ որոշումը ձգձգել է անգամ 6 ամիս շարունակ։
Օրինակ Կաշոտ Առաքելյանի գործը մուտք է եղել դատարան փետրվարի 25-ին, որոշում է կայացվել վճռաբեկ դատարանում հուլիսի 23-ին։ Վճռաբեկ դատարանը սովորաբար նման նախադեպային որոշումներ է կայացնում այն ժամանակ, երբ որ արդեն որևէ կերպ դա չի ազդելու բողոք բերած անձի վրա։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն ասաց, չնայած այս դեպքերին, եթե պետք լինի վճռաբեկ դատարանը կախված քաղաքական իրավիճակից, Տիգրան Առաքելյանի կալանքի հարցը կլուծի անգամ բողոքը ստանալուց հետո 10 րոպեի ընթացքում։
Ես ասում եմ 10 րոպե, որտեվ հայկական արդարադատության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է։ Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումը կախված կլինի պետ պատվերից։ Տիգրան Առաքելյանը քրեորեն պատժելի առաջ չի կատարել։ Այս պարագայում վճռաբեկ դատարանի որոշումը բացառապես կախված կլինի պետական պատվերից, քանի որ Տիգրան Առաքելյանը ակնհայտ քաղաքական հալածյալ է։
Հիշեցնեմ, Տիգրան Առաքելյանին կալանքի տակ պահելու որոշման պատճառով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն արկախեց իշխանության հետ երկխոսությունը։ Ընդդիմությունը զգուշացրել է, քաղաքական դաշտում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը կախված է նրանից, թե սեպտեմբերի 9-ին ինչ կարգավիճակում կլինի երիտասարդ ակտիվիստը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բանակում հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել, զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը մահացել է ծանր վնասվածքների հետևանքով։ Քրեական գործ է հարուցվել, բայց այս պահին կասկածյալների ձերբակալվածների մասին լուրեր չկան, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցածուրփատ բանակում մահացած զինվորի հարազատները պնդում են, որ 18-ամյա տղային ոչ թե ազգուշությամբ են մահ պատճառել, այլ սպանել են ծեծելով։ Նրանք նշում են, որ քրեական գործ պետք է հարուցվեր սպանության հատկանիշներով։ Միջդեռ նախաքննական մարմինը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 14 կետի հատկանիշներով։ Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելը որն ազգուշությամբ առաջացրել է դժողի մահ։
Ծեծված է, պարշի, ով է արը, ծեծված է, բայց պարշի Իշքան են ոցեն հարված։
Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ զորակոչված զինվորը մահացել է Ղարաբաղի զորամասերից մեկում օգոստոսի 26-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում։ Անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելուց 1 ժամ անց 18-ամյա զինվորը մահացել էր։ 8 ամիս առաջ բանակ զորակոչված Աղասի մայրը Գայանե Աբրահամյանն ասում է, որ որդու մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ կան, ինչը վկայում է նրան դաժանաբար ծեծելու մասին։
Իմ երեխային դաժանաբար ձևով ծեծելով սպանել են։ Ես դա հաստատում եմ։ Ու ես մինչև վերջը բողոքում եմ։
Պարկովնիկը պետք է նսկրի։
Ես առողջ երեխա եմ տվել։ Առողջ երեխա եմ տվել սիրելիս։ Առողջ են ուզում էի ստանալ։ Ոչ թե մահացած բերեին դնեին իմ տուն ինձ մխկը տասնեն։ Դա իմ միակ լույսն է, որը մարեցին։ Ես մինուտ ճարտարայիս եմ դարձել, ծեծված ջարդ ահավոր վիճակում։
Զինվորի հարազատներից Գևորգ Սահակյանը մասնակցել է դիահերձմանը, նա նկարագրում է իր տեսած վնասվածքները։
Իմ տեսած ուրեմն ականջի հետ էր վնասված, ձախ կողմի այս աչքը լրիվ վնասված էր, վնասված է ծեզը, կապտուկներ եւ վերք, ջարդա ծեծված, ես աչք կողմից թե չեմ նշում, աչք կողմից կողքը ծակած, չիմացենք դանակի հարվածը եղել թե ինչով ծակած, որտեղ այսքան բացվածքներ ինքը։
Զինվորի ընտանիքն արդեն ստացել է մահվան վերաբերյալ նախնական տեղեկանքը, որում եզրակացություն տված բժիշկը մահվան պատճառների մեջ նշում է մի քանիսը. գլխուղեղի կենսական կարևորագույն ֆունկցիաների սուրխանգարում, փակ բուտ, գանգուղեղային վնասվածք, արյունազեղումներ, քերծվածքներ, սալջարդ, վերքեր, գլխի, իրանի վերջույթների շրջանում։ Մայրն ասում է, թե զորամասից իրենց սկզբում այլ լուր էին հաղորդել, ասելով, թե իբր որդին թունավորվել է, հետո էլ հարցրել են, թե հնարավոր է տղան էպիլեպսիայով է տարապել։ Զինվորի հորեղբոր պնդմամբ էր սկզբում հրամանատարական կազմից հայտնել են, թե էպիլեպսիա հիվանդության պատճառով տղան ուշագնաց է եղել, ինչի հետևանքով վայր է ընկել անկողնուց ու ստացել վնասվածքներ։
Եղել իր ժամը տես մեզի ներկայացեց, ասեց ինչ որ թունավորվել է, հետո ասեց բերանից փրփուրա թափել, մեզի ասեց ձեր մեջ էպիլեպսիկ հիվանդ կա, ասենք չէ, մեր ցեղի մեջ էպիլեպսիկ հիվանդ չկա, բայց ասենք ես 18 տարեկան ինքը ինքը էպիլեպսիկ չի, կամ չէ 9 ամսվա մեջ եթե էպիլեպսիկ էլ ներ երեխին 9 ամսվա մեջ կերևար, իսկ ինքը մեզի ներկայացրեց, յանի վատացել է, ուշքը գնացել է, վատացել է, երկու կրավաթի արան կանգ է, մենք էլ ասենք եթե երկու կրավաթի արան կանգ է, թող մի կողմը վնասել, ոչ ամբողջ ջանը վնասվեր։
Զինվորի մայրը պատմում է, թե որդու հետ դեպքից 3 օր առաջ է խոսել, մայրը զգացել է, որ որդին տրամադրություն չունի։
Տորերի խոսում են, որ ես չնայուի, բայց իր տրամադրությունը ինձ դուր չի գա,
բայց
ինչ ասեց։ Հարցեցի, ասեց լավ եմ, ոչինչ չասեց, ասեց գիշեր ասեց ուշ ժամի չքնես, կսպասես իմ զանգին, մամա կզանգե, որ դիրքերը բարձրանան, ու չզանգեցի իմ երեխան, լսեցի, որ մահացել արդեն։
18-ամյա Աղասի Աբրահամյանը Երևանից էր, Ռուսաստանից Հայաստան էր եկել, որպեսզի բանակ զորակոչվի։ Նրա մահվան դեպքի արդիվ դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Ով կամ ովքեր են զինվորին դիտավորությամբ պատճառել ծանր վնասվածքներ, ինչու հրամանատարական կազմը չի կարողացել միջամտել կատարվածին։ Ինչ կարգի վնասվածքներ է ստացել զինվորը, որ հոսպիտալում անզոր են եղել փրկել նրա կյանքը։ Այս հարցերի պատասխանները ելնելով նախաքնության շահերից պաշտպանության նախարարությունը չի հրապարակում։ Վերջին շրջանում հայկական զինված ուժերում ավելացել են մահվան դեպքերը։ Սա բանակում այս տարվա արդեն 20-րդ դեպքն է, երբ զինվորը ըստ նախաքնության կամ ինքնասպանություն է գործում կամ մահանում մեկ ուրիշի ձեռքերով։ Պաշտոնական տվյալներով 2010 թվականին հայկական զինված ուժերում գրանցվել է մահվան 54 դեպք։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ Ղարաբաղից այսօր հաղորդում են, որ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 29-ին ընդունել է Հայաստանի զինվորական դատախազին և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետին։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ հանդիպանը մասնակցել է նաև Ղարաբաղի գլխավոր դատախազը, քննարկվել են զինվորական դատախազությանը և քնչական ծառայությանը առնչվող հարցեր։ Այս պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված չէ, թե արդյոք քննարկվել են կոնկրետ գործեր, կոնկրետ գործերի հետաքննության հետ կապված հարցեր։ Երևանի կենտրոնում Աբովյան փողոցի վրա գտնվող արդեն նախկին Միլանո խանութի շենքը քանդելուց հետո նկուղում մնացած որոշ ապրանքներ գողացել են, այս մասին հայտնել է սեփականությունից զրկված ընկերության տնօրենը, նա պնդում է, որ նոր շինարարության բանվորներն են տանում իր ապրանքը։ Միլանո խանութի տեղը հերթական շենքն է կառուցվելու, վերջին տարիներին Հայաստանում այսպիսի մի արտահայտություն է ձևավորվել, պետական գերակաշահի զոհեր, նույնիսկ այդպիսի անվանումով հասարակական կազմակերպություն ստեղծվեց, հերթական զոհերը շարունակելու են պայքարը պաշտպանելու համար իրենց իրավունքները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը այսօր հայց է ներկայացրել կենտրոն և նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, հայց որ կողմի ձևակերպմամբ ԱՎՈ ՖՄՀ ընկերության ապօրինի տիրապետումից գույքը հետ պահանջելու վերաբերյալ։ Հովանես Ղուկասյանը, ով Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի հիմնադիր և Միլանո խանութի սեփականատերն է, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այսօր առավոտյան ականատես են եղել, թե ինչպես է արդեն քանդված շենքի տարածքից տեղափոխվում իրենց պատկանող շարժական գույքը։
Այսօր մենք եկանք, նկարահանեցինք, որ բանվորները խրճելով ալյումինը ուղղակի ամեն մեկը մի կողմ տանում է, ու սենց ուշկաներ տարբեր տեղեր կան այդ ալյումինի պրոֆիլների, մոտ 10 տոննա ալյումինի պրոֆիլ է օգտագործվել նկուղի երեսապատման համար, պատեր, պատալոգ։
Ըստ զրուցակցի, Միլանո խանութի շենքը քանդելուց հետո այդ տարածքում մնացել է մոտ $300,000 գույք,
որը հնարավոր էր օգտագործել հետագայում, որի համար չի փոխատուցվել։
Դուք չեք կարողացել վերցնել դա։
Երբևիցե մեզ թույլ չեն տվել, որ մոտի գանք շինությանը։
Ինչ են պատճառաբանել։
Պատճառաբանել են, որ ի պահ հանձնված ոստիկանությունը և ոստիկանությունն էլ արգելքը հանդիսացել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր շարժական գույքը տեղափոխենք։ Եթե նույնիսկ մի քանի անգամ մեզ թույլ են տվել, միայն դահագի աշխատանք իսկերի միջոցով դահակի մարտիկ են եկել, որպեսզի մենք կարողանանք այնտեղ ստիլաժներ, ասենք մեր օգտագործման ինչ-որ ապրանքներ հանենք, որի վերաբերյալ արձանագրություն կազմվել։
Չնայած այսօր դատարան ներկայացված հայցադիմումին, Հովանես Ղուկասյանը վստահ չէ, որ հարցը կլուծվի իրենց օգտին։
Չնայած բոլորովին հույս չունենք, որովհետև ոստիկանությունը աջակցում է, դատարանները աջակցում են։
Դեպքի առնչությամբ դիմեցինք նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, կառույցի մամուլի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում գտնվող Օլիմպ արտադրական կոոպերատիվի վերաբերյալ կատարողական վարույթները փաստացի կատարման հիմքով կառչվել են դեռևս 2010 թվականի մարտի 18-ին։ Կատարողական գործողությունների ժամանակ ԴԱԿ ծառայության աշխատակիցների կողմից Աբովյան 4 հասցեում գտնվող գույքագրված գույքը ի պահ է հանձնվել ԱՎՈՖ-ը ՄՀՍՊ-ի լիազորված անձին, ուստի ԴԱՀԿ ծառայությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում այդ գույքի նկատմամբ։
Ղուկասյանի շահերի պաշտպանները գտնում են, որ պետությունը շենքի նկուղը, երկրորդ հարկը և ձեղնահարկը ուղղակի նվիրել է կառուցապատող ԱՎՈՖ-ՄՀ ընկերությանը, որը ըստ մամուլի տեղեկությունների սփյուռքահայ գործարար Ավետ Իսկարագուլյանին է պատկանում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը Հայաստանի նախագահը ծաղկադորում հանդիպել է երիտասարդ գիտնականներին։ Երիտասարդները հիմնականում բարձրացրել են գիտական բնագավառը, գիտական ծրագրերը ֆինանսավորելու խնդիրները։ Մասնակիցներից մեկը նաև օրվա հերոսների կերպարի մասին է հարց տվել, թե ովքեր են դրանք Մանվելները։ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանին, որը, հիշեցնեմ, պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնից հեռացվեց Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով 2008-ի մարտի իրադարձությունների ժամանակ, համարվում էր, որ գեներալը պաշտպանում է ընդդիմությանը։ Համենայն դեպս Մանվել Գրիգորյանը չէր մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ 2008-ի փետրվարի վերջին հրավիրված ուժային կառույցների խորհրդակցությանը։ Ծաղկաձորում 3 տեղի ունեցած հանդիպան մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Գիտնականների միջին տարիքը Հայաստանում 58 է, միջին աշխատավարձը 27,000 դրամ։ Երիտասարդ գիտնականները վստահ են, որ Հայաստանում գիտության թերի ֆինանսավորումը սպառնում է որակյալ գիտության գոյությանը։ Պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում խմբի անդամների և արմակատ գիտական ցանցի նախաձեռնությամբ։ Շաբաթ-կիրակի օրերին Ծաղկաձորի երիտասարդական հիմնադրամի կենտրոնում հավաքվել էին բազմաթիվ երիտասարդ գիտնականներ, գիտությունների ակադեմիայի ներկայացուցիչներ, ԱԺ խմբակցություն և Հայազգային կոնգրեսից ներկայացուցիչներ, քննարկելու Հայաստանում գիտության ֆինանսավորման ավելացման և ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացիայի հնարավոր ուղիները։
Իսկ պարզ բացակայում է երիտասարդ սերունդը, կարելի ասել, մատների վրա։ Հարցը նույնիսկ փոփոխրատիվությունը չի, հարցն այն է, որ նրանք վստահաբար բոլորը լքում են Հայաստանը։
Սեմինար քննարկման մասնակիցների հետ չնախատեսված հանդիպում ունեցավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով Կիրակի այցելել էր երիտասարդական հիմնադրամի Ծաղկաձորի կենտրոն ծանոթանալու շենքային պայմաններին։
Ես այլ հարցով եմ եկել այստեղ, բայց քանի որ իմացա, որ այստեղ հավաքվել եք, ուզում եք ալ տեսնել, ինչի համար եք հավաքվել, ինչ եք ուզում։
Ծանոթանալով գիտնականների պահանջներին և մտահոգություններին, նախագահը խոստացավ երիտասարդների հետ ունենալ առանձին հանդիպում և միաժամանակ խորհուրդ տվեց.
Ես կարծում եմ, որ ավելի առարկայական քննարկումներ կարող եք ունենալ, այսինքն ձեզ ինչով է լավ պատկերացնում, թե ընդհանրապես ինչքան է ֆինանսավորվում, և դա շատ է թե քիչ։ Փորձեք տեսնեք այդ միջոցները արդյոք արդյունավետ են ծախսվում, թե չէ։ Դուք որպես երիտասարդ ճարտարապետ գիտնականներ, գոնե միայն ակադեմիական համակարգի համար, փորձեք տեսնել, անհրաժեշտություն կա արդյոք այդքան հաստատություններին, և այդ հաստատությունները աշխատում են ամբողջովին, թե ուղղակի հաստատություններ կա, որոնք թղթի վրա են։ Հետո խոսենք փոխավելացնելուց։
Բայց փոխավելացնելը պարտադիր պայմանը սկզբից։
Ուրեմն, որը մեկը ճիշտ չի վարվում, երբ որ գնում է խոսակցության ու ուլտիմատում է դնում։
Քննարկումը շարունակվեց հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Ներկաներից մեկը, ձևակերպելով իր հարցը հասարակության այսօրվա հերոսների մասին, միաժամանակ նշեց, որ այսօր հերոսները Մանվելներն են, նկատի ունենալով գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։
Դուք Մանվելին ճանաչում եք։
Ես գիտեմ որպես հերոս, բայց գիտեմ, թե Արմավիրի մարզը Էջմիածինը ինչ վիճակում
է։ Որտեղ եք գիտեք։ Որտեղ եք, ես կարող եմ ասել, որտեղ եք ապրում, Էջմիածինից։
Չէ, ես Երևանից
եմ։ Այ հենց հետա, ձեր պրոբլեմը հենց դրանից է գալիս։ Հասկանում ես, որ դուք ղեկավարվում եք ինչ-որ դեղին մտքերով, դեղին մամուլով։ Ուրեմն Մանվելն է մարդնա, այն հայ մարդնա, որի ազնազողության շնորհիվ մենք շատ բաների ենք կարողացել հասնել, և այն հեքիաթները, որ պատմում են, սխալ է։
Հանրապետության նախագահը շարունակեց, որ իրենց պարբերական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին այսօրվա ամենալավ վարկանիշն ունեցող քաղաքապետներից մեկն է։
Ես չեմ ասում կոնկրետ Մանվել որևէ թերություն չունի, բայց փորձել եք հանմատել այդ թերություններն ու առավելությունները։ Բա ո՞ր էին ձեր ասած այդ լավ տղաները, երբ որ պետք էր գնալ այնտեղ և անհրաժեշտության պահին կյանքներ տալ, որ հիմա Մանվելի մասին գրոտում են։ Բակային միասին կրվեին, ու դուրս գային ասեին, գիտես ինչ, հիմա եկել ենք ստեղից գործով ենք զբաղվելու, լավ։
Վերադառնալով գիտության ֆինանսավորման թեմային, նախագահը նախաձեռնության անդամներին որևէ խոստում չտվեց, միայն հայտնեց, որ կգտնի մարդկանց, ովքեր կստեղծեն ֆոնդ երիտասարդ գիտնականներին աջակցելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումը Ալավերդից։ Ալավերդի նախկին քաղաքապետը նշանակվեց Լորու Մարսպետ եւ հիմա քաղաքապետի թափուր մնացած տեղի համար սեպտեմբերի 11-ին ընտրություն է անցկացվելու։ Երկու թեկնածու է առաջադրվել։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաեւ ընտրողների հետ նախընտրական մտնոլորտը Ալավերդիում։ Լսենք Մարիաննա Պեպանյանի հաղորդումը։
Ալավերդիում սեպտեմբերի 11-ին քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ են սպասվում։ Թեկնածուների առաջադրումն արդեն ավարտվել է։ Վաղը օգոստոսի 30-ին սկսվում է նախընտրական քարոզարշավը։ Հիշեցնեմ, որ Ալավերդու նախկին քաղաքապետ Արթուր Նալբանդյանը հուլիսի 28-ին Լոռու Մարսպետ նշանակվեց։ Նա Ալավերդին ղեկավարում էր 2005 թվականից։ Ալավերդու քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարելու են Ալավերդու արդեն նախկին փոխքաղաքապետ Արտավազ Վարոսյանը եւ Ալավերդու ներքաղաքային երթևեկությունը կանոնակարգող Քարապտրան սահմանափակ պատասխանատվության բնկերության տնօրեն Կամո Բաբայանը։ Արտավազ Վարոսյանը հանրապետական կուսակցության Թումանյանի տարածաշրջանային խորհրդի փոխնախագահն է, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, քաղաքական դաշտ մտել է Արթուր Նալբանդյանի պաշտոնավարման տարիներից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արտավազ Վարոսյանն ասաց, որ ընտրվելու դեպքում շարունակելու է նախկին քաղաքապետի ժամանակ ընտրած կուրսը։ Քաղաքում կան մի շարք խնդիրներ, սակայն նրա խոսքով առաջնային է աշխատատեղերի ստեղծման հարցը։
Համար մեկ խնդիրը, որի նկատմամբ մյուս բոլոր խնդիրները ծանցյալ են, դա աշխատատերերի խնդիրն է։ Կլուծվի աշխատատերերի խնդիրը, մարդիկ ունենան աշխատանք, արդեն մեկ չեն ունենալու տարված սոցիալական վիճակ։
Ալավերդիում աշխատատեղեր ապահովող հիմնական ձեռնարկությունը բանձամոլիբդենային կոմբինատն է, սակայն օրինակ 2008 թվականին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ շահույթ չստանալու պատճառով ընկերությունը որոշեց փակել ձեռնարկությունը, հիշեց Արտավազ Վարոսյանը, ինչը նշանակում էր, որ մոտ 600 մարդ հայտնվելու էր առանց աշխատանքի։ Դրա համար արդյունաբերությանը զուգահեռ Արտավազ Վարոսյանը ընտրվելու դեպքում որոշել է զարկ տալ նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։
Շատ կարևոր խնդիր է, որպեսզի մենք մտածենք նաև այլընտրանքային ճյուղերի այլ ոլորտների զարգացման, որպեսզի տնտեսական ռիսկերը դիվերսիֆիկացվեն և որևէ մեկ ճյուղի ճգնաժամային ժամանակահատվածները չհայտնվեն կատվածը վիճակում։
Իր հակառակորդ թեկնածուին Կամո Բաբայանին Արտավազ Վարոսյանը ճանաչում է որպես համակաղաքացի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին թելուրերեն շրջանառվում, որ մյուս թեկնածուն նույնպես իշխանության մարդն է, եւ երկու թեկնածուների միջև պայքար չի լինի, Արտավազ Վարոսյանը պատասխանեց։
Իշխանության թեկնածուն ես եմ, քանի որ առաջադրվել եմ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու Մարզային Կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ։ Ես որքան տեղեկացված եմ, մյուս թեկնածուն ինքնա առաջադրվել է, թեպետ լինելով կոմունիստական կուսակցության անդամ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ անկախ թե ով կլինի թեկնածուն, կամ նույնիսկ եթե չլինի, հակառակորդ թեկնածու ընտրական պրոցեսը լրջություն է պահանջում, չի կարելի թերագնահատել որևէ թեկնածուի և գերագնահատել սեփական ուժերը։
Փորձեցինք խոսել նաև քաղաքապետի մյուս թեկնածուի հետ, Կամո Բաբայանն ասաց, որ Ալավերդիում չէ։ Սկզբից համաձայնեց մեզ հետ հեռախոսով խոսել, սակայն երբ իմացավ, որ ձայնագրելու են հեռախոսազրույցը, հրաժարվեց։ Նա ասաց, որ հեռախոսով կծկտուր կխոսի և չի կարողանա տված հարցերին ամբողջական պատասխաններ տալ։ Նշեմ, որ Կամո Բաբայանը Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության անդամ է, այն որ սեպտեմբերի 11-ին Ալավերդիում քաղաքապետի ընտրություններ են, ալավերդիներից շատերը չգիտեին, մի քանիսն էլ չգիտեր, թե ովքեր են առաջադրվել ընտրություններին, սակայն Ալավերդու փողոցներում մեզ հանդիպացները անպայման մասնակցելու են։
Մեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ են նոր աշխատատեղեր, որպեսզի բնակչությունը չարտագաղթի։
Ալավերդին ոչ մի պրոբլեմ չունի, Ալավերդին, բացի աշխատանքային պրոբլեմը։
Գնալու եք ընտրության։
Ես շատ երկարտայիններ ես չեմ գնացել, բայց մի հայտ երկ եմ գնալ։ Մինել կարողա չգնամ ու գնամ ստուգենտենամ ինտերը նշանարածա, թե չէ։
Չեմ էլ սկի լսել, որ քաղաքապետի թեկնածություն կա, ընտրություն կա, դուք ասում եք ես լսում եք։
Իսկ արդյոք եք փեշ պայքար է գնալու երկուսին,
չէ՞։ Իմ կարծիքով ոչ։
Ինչու՞։
Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Առողջապահական համակարգում համեմատաբար վերջերս նոր մոտեցում է կիրառվում, որը կոչվում է համավճար։ Սա նշանակում է, որ բուժման ծախսերի մի մասը պետ պատվերով է փակվում, գումարը պետությունն է տալիս, իսկ մի մասը բուժվող հիվանդը։ Սրա նպատակներից մեկը նաև այն էր, որ համավճարը կիրառելու արդյունքում կբարձրացվի նաև բժիշկների աշխատավարձը, հիվանդներից լրացուցիչ գումարներ չեն վերցնի։ Տեսնենք, թե այս ձևը ինչպես է աշխատում Գյումրիում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բուժհաստատություններում արդեն 6 ամիս է հիվանդներին սպասարկելու համար գործում է վճարման 3 համակարգ։ Անվճար, այսինքն պետ պատվերի շրջանակներում, վճարովի, երբ հիվանդն ամբողջությամբ վճարում է իր բուժման համար, և 6 ամիս առաջ էլ ներդրվեց համավճարի մեխանիզմը, այսինքն մի մասը վճարում է հիվանդը, մի մասն էլ պետությունը։ Թե երեքից որ համակարգով է հիվանդը բուժվելու, կա հատուկ հիվանդությունների ու բուժ սպասարկման ցանկ, որը հաստատել է կառավարությունը։ Այսօր շրջեցի մի քանի հիվանդանոցներում, որտեղ 3 համակարգն էլ գործում է։ Մարզային հիվանդանոցի տնօրեն Սաթենիկ Բեյբությանին լսենք։
Համավճարի ներդրման պարագայում հիվանդանոցային բուժհաստատությունների ֆինանսական վիճակը մի փոքր բարելավում է, ինչ առում է, որ մուտքագրված գումարները նպատակաուղվում են բժիշկների աշխատավարձի բարձրացմանը, դեղորայքների ձեռքբերմանը և հիվանդանոցի այլ կարիքների ծախսերը ակելու համար։ Այդ տեսակետից բնականաբար բուժհաստատության համար համավճարի ներդրումը կարելի է դիտարկել որպես դրական երևույթ։
Համավճարից ստացվող գումարի 20%-ն ուղվում է բժշկի աշխատավարձի բարձրացմանը, սրանով փորձեր արվելու ստվերում շրջանառվող գումարը, որ հիվանդը տալիս էր բժշկին ու բուժքրոջը բերել օրինակ դաշտ։ Իսկ բժշկի աչքն, այսպես ասենք, հիվանդի գրպանից կտրելու համար աշխատավարձներ զգալի բարձրանալու խոսք կար, որ այն ընդուպ 1 միլիոն դրամը կարող էր գերազանցել։ Արդյոք մարզային հիվանդանոցում բժիշկների աշխատավարձի նման բարձրացում եղել է, հարցրի Սաթենիկ Բեյբությանին։
Թերապևտների աշխատավարձը չի գերազանցել 90-100-110,000 դրամը, բայց ծիտաբանների մոտ արտանագրվել են աշխատավարձի բարձրացում մինչև 200-220,000 դրամի չափ։
Բուժաշխատողներն հիմնականում դժգոհ են, որ այնինչ խոստանում է մինչ համավճարի համակարգի ներդրումը աշխատավարձերի բարձրացման առումով, այսօր փաստացի շատ քիչ է բարձրացել։ Մարզային հիվանդանոցի կարդիոլոգիայի բաժանմունքի բժշկուհի Ծովինար Մինասյանին լսենք։
Այդպիսի աճ չի նկատվում աշխատավարձի, դե աշխատավարձը պետք է ձևավորվի դիմող հիվանդների վճարումներից։ Վճարումները այդպիսի մեծ թիվ չեն կազմում, որ աշխատավարձը նկատելի աճ տա։
Վերջինիս դիտարկմամբ
հիմնականը գործոնը սոցիալական գործոնն է, որ հիվանդների մեծ մասը չեն դիմում կամ դիմում են 1-2 օր են հիմնականում ստացիոնարում բուժվում։ Վճարունակ չեն։
Այսինքն վիճակի չեն լիարժեք, այսպես ասած։
Լիարժեք բուժման վիճակի չեն։
Ռոբերտ Տոնոյանն արդեն 12 օր է մարզային հիվանդանոցում բուժվում է համավճարով։ 40,000 դրամ է վճարել թոշակառու հիվանդը, գումարը պարտքով է վերցրել։ Լսենք հիվանդին ու հիվանդատիրոջը։
Մենք թոշակառում արդեն
չունենք, պարտքով ենք վերցրել կեսը, բայց դեռ դիմուցենք։
Վերցրել ենք, որ թոշակները ստանանք, տանք։ Չէ, չէ, պարտք է ստանել, չէ։
40,000-ը մուծել եք եւ այլևս
ոչ մի կոպեկ, ոչ մի կոպեկ։ Ձեռօրակնել են տվել, ծրցունել ժամանակին, ամեն ինչ ժամանակին։
Այսպես ասենք, ինֆարկտն արժի 40,000 դրամի, սուրտը 60,000 դրամ եւ եւս 105,000 դրամ էլ պետությունն է վճարում 1 հիվանդի համար։ Սա հիվանդության բուժման արժեքն է։ Սամարիտի հիվանդանոցի տնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանը եւս նշում է, որ կան դեպքեր, երբ հիվանդն իմանում է, որ համավճարով է բուժվելու, դուրս է գրվում հիվանդանոցից։
Հենց սկզբից հիվանդները հոսպիտալիզացիան է շատ կարճ եղել, որ խոսքը գնացել է համավճարի մասին։ Հիվանդներ կան, որոնք սրտամկանի ինֆարկտով կամ ինսուլտով ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից, նրանք առաջի 2-3 օրվա ընթացքում հեռանում են հիվանդանոցից։ Ինչ խոսք է դեպքերում համավճար մուծելը մենք չենք պահանջում և դա ճիշտ չի կարճաժամկետներին։ Դրանք պոտենցիալ այն հիվանդներն են, որոնք բուժման կարիք ունեն, սակայն չեն բուժվում հիվանդանոցում։
Ռաֆայել Խաչատրյանը համավճարի մեխանիզմի ներդրումից 6 ամիս անց հանգել է 2 հետևության։
Այնուամենայնիվ կա ազգաբնակության մեջ մի խավ, որը դժվարանում է համավճարը մուծելուց։ Այսինքն բոլոր հարցերի պատասխանը չէ, որ տրվեց համավճարի ձևով, դա մեկ, և երկրորդը, ուրեմն համավճարը աշխատավարձի մեծ բեկում սեզոնային գոնե առումով չէր կարող առաջացնել։ Նվազագույն աշխատավարձը 100-150-180-200,000, դա շատ բարձր թիվ չի այսօր։
Համավճարի մեխանիզմի ներդրումից հետո որպես հաջորդ քայլ նշվում է անցում բժշկական ապահովագրության, իսկ թե երբ այն կներդրվի առայժմ պարզ չէ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին օրերին Wikileaks կայքը ամերիկյան դեսպանատների նամակագրության բազմաթիվ նյութերը հրապարակել 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին գրառումներ կան նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նամակագրությունում, այդ հատվածը ներառել ենք մոլորակ ծրագրում, կլսեք նաև հաղորդումներ միջազգային այլ իրադարձությունների մասին, Թուրքիայի կառավարությունը որոշում է ընդունել վերադարձնել ազգային փոքրամասնություններից բռնագրաված ունեցվածքը, իսկ Թբիլիսիի պետական դրամատիկական թատրոնի արդեն նախկին գեղարվեստական ղեկավար, հայտնի թատերական ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, ով պաշտոն անկեր արվել այլատյացության հայտարարությունների համար, ընդունել է Մոսկվայում աշխատելու հրավերը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Տաթևիկ Լազարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Wikileaks կայքերը շարունակում է հրապարակել ամերիկյան դեսպանատների կողմից կազմված դիվանագիտական փաստաթղթերը Հայաստանի վերաբերյալ, ինչպես գիտենք, Wikileaks-ը նույնպես հրապարակումներ է ունեցել անցյալում, բայց այս վերջին երկու շաբաթներին նորից սկսվեց հրապարակումներ, և այս անգամ արդեն այս հրապարակումները վերաբերում են Հայաստանի նորագույն պատմության ամենահակասական էջերին, այդ թվում նաև մարտի 1-ին։ Խնդրում եմ ներկայացրու հատկապես, ինչպես են ամերիկացի դիվանագետները նկարագրում, բնութագրում մարտի 1-ի այդ ողբերգական իրադարձությունները։
Նշեմ, հրայր, որ ուրբաթորը գաղտնազերծված Հայաստանին վերաբերող շուրջ 1000 դիվանագիտական փաստաթղթերի թվում է նաև Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության 2008 թվականի ապրիլի 9-ի հաղորդագրությունը, որում դեսպանատան գործերի հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնն ամփոփում է մարտի 1-ի իրադարձություններին հետևած զարգացումները, հիմնական իրողությունը, որ արձանագրում է ամերիկացի դիվանագետը, մարտի 1-ից հետո ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված դժվարություններն են։ Լիարժեք հրապարակային տեղեկատվության բացակայությունը նպաստում է լուրերի տարածմանը, որոնց համաձայն զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է, իսկ կառավարությունը ցանկանում է թաքցնել փաստերը, գրում է Փենինգտոնը նաև նկատելով։ Այն հանգամանքը, որ զոհվածների հարազատների մեծ մասը խուսափում է հրապարակել մահվան հանգամանքներին վերաբերող մանրամասները, էլ ավելի է արժևորում շրջանառվող այս լուրերը։ Հայաստանում պտտվող լուրերի հանդեպ վստահություն ներշնչող եւս մի գործոն, որպես Ջոզեֆ Փենինգտոն այս հաղորդագրության մեջ մատնանշում է, մեջբերում եմ YouTube-ում հայտնված երկու վիճահարույց տեսանյութերը, որոնցից մեկում անվտանգության ուժերը կրակում են ենթադրյալ ցուցարարների ուղղությամբ, իսկ մյուսում վրաերթի են ենթարկում նրանց։ Ամերիկացի դիվանագետն արձանագրում է, որ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումներից մի քանի օր անց արդեն դեսպանությունը պաշտոնապես դիմել է Հայաստանի իշխանություններին մանրամասն տեղեկություն տրամադրելու խնդրանքով, համապատասխան դիվանագիտական նոտան դեսպանությունն ուղարկել էր մարտի 5-ին, պատասխանը, որ ստացվեց միայն մարտի 24-ին, իրենից ներկայացնում էր գլխավոր դատախազության տրամադրած տեղեկատվությունը, թվագրված մարտի 10-ով, նշում է Փենինգտոնը։ Նա նաև նկատում է, մարտի 1-ի երեկոյան նախագահ Քոչարյանի կողմից արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարելուց հետո լրատվամիջոցներին հնարավորություն տրվեց միմիայն պաշտոնական տեղեկատվություն հաղորդել։ Լրատվամիջոցների գործունեության վրա սահմանված այս արգելքի հետևանքով լուրերը սկսեցին շրջանառվել անգամ մինչև մարտի 2-ին բախումների ավարտը։ Այդ լուրերի թվում էին մասնավորաբար զոհերի շատ ավելի մեծ թվի մասին շշուկները, այստեղ Փենինգտոնը նշում է, որ այդ լուրերի համաձայն մարտի 1-ից 2-ին զոհվածների թիվը տատանվում էր 20-ից 50-ի միջակայքում, լուրեր կային նաև ազատության հրապարակում մարտի 1-ի առավոտյան զոհված 12-ամյա աղջկա մասին, բայց եւ այնպես ապրիլի 3-ին երեխայի հայրը հանդես եկավ հրապարակային հայտարարությամբ, հերքելով իր դստեր սպանության մասին լուրերը, նշում է Փենինգտոնը։ Դավադրության տեսությանը համապատասխանող ամենատարածված շշուկներից մեկն էլ այն էր, որ իշխանություններն իբր նախապես էին ծրագրել մարդկանց սպանությունները հետագայում արտակարգ դրության հաստատումը արդարացնելու համար, եւ այստեղ Փենինգտոնը նկատում է, որ շատ են շշուկները դիպուկահարների մասին։ Հետ մարտի 1-ան շրջանի եւս մեկ վիճահարույց խնդիրն ըստ Փենինգտոնի, որն առաջ է բերել ընդդիմադիրների եւ նրանց աջակիցների դժգոհությունը իշխանությունների, Փենինգտոնը այսպես է բնութագրում, անզգայությունն է ու զոհերի հիշատակը հարգելու հարցում։ Ընդդիմադիր ճամբարի որոշ ներկայացուցիչներ պահանջում էին սքոր հայտարարել, սակայն այդ պահանջն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, նշված է դեսպանության հաղորդագրության մեջ։ Մյուս կողմից Փենինգտոնը նկատում է, որ լուրեր կան, որոնց համաձայն զոհերի հարազատների լռությունը, իսկ ապրիլի 9-ի դրությամբ նա նկատում է, որ զոհերի հարազատները խուսափում են տեղեկատվություն հաղորդել, նա նշում է, որ զոհերի հարազատներին լուրեր կան, որ ճնշում են գործադրում նրանց նկատմամբ, ոմանց նաև կաշառում են, որպեսզի նրանք, ինչպես ինքն է նշում, հանգիստ մնան։ Դեսպանության 2008-ի ապրիլի 9-ի այս հաղորդագրությունն ավարտվում է Ջոզեֆ Փենինգտոնի հետևյալ եզրահանգմամբ։ Թերևս կարող ենք արձանագրել, որ մարտի 1-ի 2-ի բախումների մասին լիակատար ճշմարտությունը ոչ հայաստանյան, ոչ էլ միջազգային հանրությունը այդպես էլ չեն իմանա։ Չնայած իշխանությունների եւ ընդդիմության վարկածները իրարամերժ են, այնուհանդերձ դրանց բնույթը լուրջ մտահոգություն է առաջ քաշում, թե ինչպես են իշխանությունները հակադարձել այս ճգնաժամին։ Մտահոգության տեղեկ հետալիս նաեւ այն հանգամանքը, թե ինչպես է կառավարությունը հրապարակայնորեն հաշվետու կամ հաշվետու չէ այս կոշտ ու մահացու միջոցների համար, որոնք ձեռք առնվեցին ճգնաժամի ընթացքում, քանի դեռ իշխանությունները անկախ ու թափանցիկ միջոցներով հայաստանի քաղաքացիներին չեն բացատրել, թե ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ի մութ ժամերին։ Այս հայտարար իրադարձությունները շարունակելու են հետապնդել իշխանություններին, կասկածի տակ դնելով նրանց լեգիտիմությունը, արձանագրում է Փենինգտոնը։
Վերջապես, կարծես թե թուրքերը վերադարձնում են հայերի սեփականությունը, հայկական համայնքին պատկանող ունեցվածքի տարբեր տեսակներ, օրինակ այդտեղ կարող են լինել շենքեր, ինչ-որ հաստատություններ։ Այս որոշմանը երկար էին սպասում Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունները, այդ թվում նաև հայ համայնքը, որը բավական հարուստ է, եթե ստանա այդ ունեցվածքը ամբողջությամբ, հետ ստանա, ապա հայկական համայնքը բավական, այսպես, լավ ֆինանսական վիճակում կհայտնվի։
Թուրքական կառավարության այդ նախաձեռնության մասին հրայր երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունները շաբաթօրը տեղեկացան, պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվեց մի հրամանագիր, որի համաձայն ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամները կարող են պահանջել 1936 թվականին հայտարարագրված, այնուհետև նրանցից բռնագանձված իրենց ունեցվածքը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ գրեթե 70 միլիոնանոց Թուրքիայի բնակչության հիմնական մասը մահմեդականներ են, ազգային փոքրամասնությունները մեծ թիվ չեն կազմում այստեղ։ Փոքրամասնություններից ամենամեծը Թուրքիայի հայկական համայնքն է, հրայր, սակայն Թուրքիայում բնակվող քրիստոնյա հայերն օրինակս թուրքական ժամանի 65,000 են, 23,000-ը հրեաներ են, նրանցից ավելի քիչ է Թուրքիայում ապրող ուղափառուհիների թիվը, համայնքում 2,500 հոգի է հաշվում։ Թուրքիայի վարչապետ արձակած հրամանագրից հետո հնարավորություն է ունեցել շփվել ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ Ռամադանի տոնակատարության ավարտին հրավիրված ծոմապահության ընթրիքի իֆթարի արողության ժամանակի այդ հանդիպումը տեղի ունեցել։ Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի փոխանցմամբ նա եւս մասնակցել է այդ հավաքին։ Գլխավոր սեղանի շուրջ Էրդողանի կողքին Պոլսի հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշչյանն է եղել, նաեւ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն։
2.3
Գոչունյանի խոսքերով հանդիպումը ջերմ մթնոլորտում է անցել, նաև հաշվի առնելով երեկվա հավաքույթի նախորեին ստորագրված այդ հրամանագիրը, եղել են ելույթներ հայ համայնքի անունից, Պետրոս Շիրինօղլուն է ձայն խնդրել։ Թուրքական ժամանը հրապարակել է այն մի քանի շինությունների ցանկը, հրայր, որոնք կվերադարձվեն մասնավորապես հայերին։ Գյուլբենկյան Սելամեթ հանրային տունն է դա, Գեդիկ Փաշա հայկական բողոքական դպրոցը, այդ դպրոցին պատկանող մի քանի շինություններ, ճաշարանը, խաղահրապարակը եւ այլն, ինչպես նաեւ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցին պատկանող տարբեր շինություններ, նաեւ Սուրբ Հարություն հիմնադրամին պատկանող գերեզմանատունը։
Կոնկրետ ներմուծ վարգել գարիբի չի, ցուցակները էստոն չեն գազմված, բայց բազմաթիվ շենքեր, որոնք քաղաքի կենտրոնում են, որոնք արժևորման բարակային բավականին, ասենք, լուրջ միջոցներ կարող են ստեղծել համայնքի համար։
Ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագրի փոխանցմամբ հայկական համայնքը կտնորինի այդ շենքերի վարձակալության գումարները, որոնք կծախսվեն հիմնականում համայնքի խնդիրների լուծման համար։
Վերագրեր կան, որոնք այսօր միջազգային համարակցությունների բակասի հետևանքով չեն իրականացվում, դե դպրոցներով արտիականացում իրիդասարտական ծրագրեր միշտապտային, ասենք, բազմատնից։
Հրայր, բազմաթիվ գնահատականներ են արդեն հնչում, որ վերջին հրամանագիրը Թուրքիայի կողմից կատարված շատ լուրջ քայլեր, իրավունքների վերականգնում, միջազգային հրամանագրերով ամրագրված պահանջների կատարում եւ այլն, սակայն տեղեկացնենք, որ թուրքական կառավարության վերջին քայլը քննադատության է արժանացել Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի կողմից։ Իր հաղորդագրությունում Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը համոզմունք է հայտնել, որ քրիստոնեական ու հրեական համայնքների 1936 թվականին բռնագանձված ունեցվածքը վերադարձնելու որոշումը պաշտոնական Անկարան կայացրել է շահադիտական նկատառումներով, մեջբերենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կորուստներից, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառվող Թուրքիայում քրիստոնեական համայնքների նկատմամբ ճնշումների վրա ուշադրություն հրավիրող օրինագծերի բացասական հետևանքներից խուսափելու նպատակով։
Վրաստանում հայտնի Ռոբերտ Ստուրուան, որը ինչպես գիտենք հայտնի ռեժիսոր է եւ հաստատության նախնին խորհրդային միության բոլոր թատերական գործիչները ճանաչում են նրան, վերջին շրջանում հանդես եկավ անակնկալ հայտարարություններով, ոչ ոք չէր սպասում, որ նա այսպեսի հայտարարություններով հանդես կգա, եւ ըստ էության այս հայտարարությունների բնույթը խիստ հակահայկական էր։ Եվ այս առումով առաջին անգամ Վրաստանում հակահայկականությունը, այսպես ասենք, հակահարված տրվեց, այն իմաստով, որ նրանք քննադատեցին եւ վրաց իշխանությունները ըստ էության աշխատանքից ազատեցին նրան։ Եվ հիմա խոսակցություններ կան, որ նա կարող է նույնիսկ գնալ Ռուսաստան եւ աշխատել այնտեղ իբրև ռեժիսոր։ Դատեվիկ, դու այսօր այս թեմայի շուրջ զրուցել ես մեր վրացահայերի հետ, նաեւ ուսումնասիրել ես թեման, ինչ կարող ես պատմել մեր ունկնդիներին։
Այո, հրայր, նշեմ, որ հայտնի վրացի ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, ով վերջերս սկանդալով ազատվել է Շոթ Հարուստավելու անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնից, արդեն ընդունել է Ալեքսանդր Կալյագինի առաջարկը համագործակցել Էտսետրա թատրոնի հետ, որը Մոսկվայում է, այսինքն փաստորեն նա մեկնելու է Մոսկվա եւ աշխատելու այնտեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ սկանդալային հերացման պատճառը Ռոբերտ Ստուրուայի քսենոֆոբիկ որակված հայտարարություններն են, այդ թվում եւ երկրի ղեկավար Միխայել Սահակաշվիլիի վերաբերյալ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ստուրուան ասել էր, որ չի ցանկանում, որ Վրաստանի ղեկավարը լինի այլազգի հայ, այնպիսին ինչպիսին Միխայել Սահակաշվիլին է։ Բացի այդ, նա նաև խիստ կամահրանքով էր արտահայտվել Սևամորթ ժողովրդների մշակույթի մասին։ Ինքը Ստուրուան հայտարարում է, որ իրեն հերացրել են Միխայել Սահակաշվիլին քննադատելու համար, մինչդեռ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, որ պատճառը հենց այլատյաց հայտարարություններն են։ Ես զանգահարեցի Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանին պարզելու համար, թե Թբիլիսիում հայկական համայնքը ինչպես է վերաբերվում անվանի ռեժիսորի հայատյաց արտահայտություններին։ Արնոլդ Ստեփանյանն ասաց, որ իրենց համար խիստ անակնկալ էր անվանի ռեժիսորի նման արտահայտությունները, հաշվի առնելով, որ նա բազմաթիվ կապեր ունի Հայաստանի հետ։
Ստուրուայից իհարկե չենք սպասում, քանի որ այսպիսի քսենոֆոբիկ չէր։ Մտածեցինք, որ կարողա լրագրողների սխալն է, իմենենք Ստուրուային, խնդրել ենք, որ բացատրի, սպասել ենք մի քանի օր, ուրեմն ինքը ոչ մի չի բացատրել։ Այս զարգացել է իր քսենոֆոբիկ սլոգանները, ասենք։ Երկրորդ քայլը բոյկոտ է հայտարարել Ռուսաստանի թատրոնին եւ Ստուրուային, եւ երբ որ ինքը արդեն շատ շարունակեց ոչ միայն հայերի մասին խոսալը, հետո մենք արդեն դիմել ենք Վրաստանի մշակույթի նախարարին եւ խնդրել ենք, որ ծոնե ռեակցիա տա, ինչպես դրանք չկարողացել են։
Արնոլդ Ստեփանյանն ասում է, որ այժմ թարգմանում են իրենց ձեռքի տակ եղած նյութերը, ռեժիսորի արտահայտությունները վրացական մամուլին տված հարցազրույցների ժամանակ, եւ ուղարկելու են նաեւ Ռուսաստանի հայկական համայնքի կառույցներին, նրանցից ակնկալելով համապատասխան արձագանք։
Չեմ կարող նախորոք ասեմ, կարող է հայ համայնքներից այսպես կոչված ռիսկ չանեն եւ բոյկոտ հայտարարեն Ստուրուային Մոսկվայում։ Ես բայց մենք անպայման մեր գործը անելու ենք, մենք թարգմանելու ենք այդ բոլոր նյութերը եւ ուղարկելու ենք։ Եվ ես հույս ունեմ, որ հայերը իրենց ադեկվատ կտայեն։
Արնոլդ Ստեփանյանի խոսքով այժմ հակահայկական տրամադրությունները Վրաստանում իրենց գագաթնակետին են։
Շաբաթը մոտ 12 հայտարարություն արվում հակահայկական, դասս չի եղել, ուղղակի։
Եվ այդ առումով գուցե սա շատ կարևոր ճիշտ քայլ էր Վրաստանի իշխանությունների կողմից։ Շնորհակալություն, Տաթևիկ։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, Պրահայից մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Մշակույթ, մեր հարցազրույցը Կոմիտասի անվան քարյակի ղեկավարի հետ։ Աշնան սկզբից երաժշտական կյանքը, համերգաշարերը աշխուժանում են, համերգասրահներում դասական երաժշտությունը հնչում, հնարավորություն ունեցող երաժիշտները, խմբերը մեկնում են հյուրախաղերի։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշնանային առաջին ամիսներն ավանդաբար աչքի են ընկնում մշակութային, մասնավորապես երաժշտական աշխուժությամբ, համերգասրահները կրկին հայ երաժշտասերներին նոր անակնկալներ են մատուցում, դասական երաժշտության ասպարեզում մեր լավագույն երաժշտական համույթներից Կոմիտասի անվան քարյակը ևս, որն անցյալ ամիս հանդես եկավ մի հրաշալի համերգով Սվետլանա Նավասարդյանի հետ կամերայի երաժշտության տանը, այս աշնանը նույնպես հանդես կգա համերգներով թե Երևանում, թե մարզերում, հյուրախաղերի հրավեր ունեն նաև Ֆրանսիայից, բայց ավաղ, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր քարակի երաժշտական ղեկավար, երկարամյա ղեկավար և առաջին ջութակ Էդվարդ Թադևոսյան, դեռ հայտնի չէ, արդյոք կկարողանան մեկնել Ֆրանսիա, թե ոչ, իհարկե ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Պես միշտ խնդիրներ, են լինում ճանապարհի ծախսի հետ, այո, ջութական այդ ֆինանսական ծախսերը, ամենայն դեպս գոյատևել ենք և պիտի փորձենք գոյատևել։
Ինչ վերաբերում է դասական երաժշտության ասպարեզում աշնանային տարբեր փառատոներին, որոնք ավանդաբար մեկնարկում են Երևանում, ապա
ես երկու ցանկություն ունեմ, ուրեմն որպեսզի այս փառատոնների դոմինանտը լինի ոչ թե քանակը, այլ որակը, որովհետև ես հաճախ տեսնում եմ ազդագրեր, համերգներ, որտեղ մասնակցում են նախկին ուսանողները մեր կոնսերվատորիայի, տարբեր խմբեր կազմած, բավական, այսպես բավարար մակարդակով, էլի նրանք եւ սովորելու տարիներին այսպես աչքի չեն ընկել ինչ-որ բանով առանձնապես, բայց խմբեր են կազմում, ինչ-որ եւ բնականաբար դա այն որակը չի կարող լինի, ուզեի որակին եւ ոչ թե քանակին ուշադրություն դարձնել փառատոններին։
Միաժամանակ հայտնի է նաև, որ տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտներն առիթը բաց չեն թողնում օգտվելու ամենատարբեր հրավերներից եւ մեկնելու արտասահման թե կրթության եւ թե ստեղծագործական գործունեության համար։ Էդվարդ Թադևոսյանի ուսանողներից երկուսը բոլորին վերջերս լուրջ միջազգային մրցանակների են արժանացել և արդեն իսկ հրավիրվել դրսում շարունակելու թե ուսումը, թե ստեղծագործական աշխատանքը։ Աննա Մարկարյանը միջազգային առաջին կարգի մրցանակի արժանացավ Իտալիայում, դե իսկ բոլորին վերջերս էլ 2 օր առաջ Մերի Խոջոյանը Իսպանիայում արժանացավ միջազգային մրցանակի։
Եթե որ տեսնում են, որ արժանապատիվ կյանքով, ես ավել բան չեմ ասում, արժանապատիվ կյանքով մարդիկ արվեստագետները չեն ապրում, իհարկե ամեն մի արվեստագետ իր աշխատանքով, իր տաղանդով և իր պրպտումներով է դառնում հեղինակություն որոշակի ասպարեզում, այո, միջավայրում։ Ես ի նկատի ունեմ հեղինակություն պետության կողմից, այսինքն եթե այս մարդը հեղինակություն ունի արվեստում, ուրեմն նա պիտի ինչ-որ ձևով տարբերվի նրա կյանքը, նրա ապրուստը, նրա կենցաղը, նրա սոցիալական կենսական պայմանները արժանապատիվ պիտի լինի, գոնե նրա համար, որպեսզի մեր երեխաները չմտածեն, հա լավ գնացի դառա պրոֆեսոր, 52,000 դրամ աշխատավարձ ստացա, ինչ պիտի անեմ, տղայա, տղամարդ պիտի դառնա, ոնց պիտի նա ընտանիք պահի դրանով, երբ որ 100,000 առաջարկում են աղ ծապողին, նա չի գնում դա անի, իսկ այստեղ 25 տարի ուսում ես ստանում նրա համար և 20 տարի էլ աշխատում ես, որ պրոֆեսոր դառնաս, սա շատ ցավալի է։
Շատ ցավալի է նաև, որ Էդվարդ Թադևոսյանը ոչ մի կերպ չի կարողանում լուծել 87 ամյա ստեղծագործական պատմություն ունեցող Կոմիտասի անվան քարյակի կարևորագույն խնդիրները և ոչ միայն լուծել, այլև գոնե դրանք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին անձամբ, ասում էր։
Ես օրինակ խնդրել եմ հեսա դեկտեմբերին կլինի մի տարի, այս տարվա դեկտեմբերին կլինի 1 տարի, որ ես զանգով, պաշտոնական զանգով նախագահի, եթե չեմ սխալվում, աշխատակազմում է պարոն Չարչյան,
աշխատակազմի աշխատակիցներից
է, այո, պարոն Չարչյանի հետ անձամբ զանգել եմ, խնդրել եմ ընդունելություն նախագահի մոտ քարյակի, ուրեմն խնդիրներով, ինձ ասվել է, որ անպայման նախագահ տեղը կպահվի և դուք ուրեմն կայցելեք նախագահին։ Համոզված եմ, որ նախագահան տեղեկություն չունի մինչև հիմա այդ մասին իմ խնդրանքի, որովհետև ևս համոզված եմ, որ չէր կարող 9 ամսվա ընթացքում նախագահան 10 րոպե չգտներ, որպեսզի ուրեմն կարևորագույն հարցով հանրապետության ուրեմն կարևոր խմբերից մեկին խնդիրներով հանդիպեր ուրեմն ղեկավարի հետ։ Այսպես, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ շատ հաճախ մենք մեղադրում ենք ղեկավարությանը,
բայց
շատ հաճախ այսպես է լինում, որ նրանք համոզված են, որ տեղակ չեն, համոզված են
միջին օղակների պատճառով,
այո, միջին օղակների պատճառով, միջին այսպես ասում ենք, բայց երևի մեզ համար դրանք բարձր օղակներ են, էլ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ես
դու,
ես էլ
դու, էլ
մենք էլ
և դուք,
ես սիրում եմ Ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի, Մաքս Լիբերտի, Մաքս Լիբերտի, Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը, կարդացեք մեր լուրերը, կարող եք լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը.